25 kun. Qayg'ular orqali o'zgarish. Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi. Korinfliklarga 2-chi maktub. 4-chi bob, 17-chi oyat. Xudoda har bir muammo uchun maqsad bor. U vaziyatlarni bizlarning o'zgarishimiz uchun ishlatadi. Aslida u bizni Masihga o'xshab borishimiz uchun bizning kalom o'qishimizdan ko'ra ko'proq vaziyatlarga tayanadi. Sabab aniqdir. Siz vaziyatlarni kunda 24 soatlab qarshilaysiz. Iso bizga dunyoda muammolar bo'lishini ogohlantirdi. Hech kim og'riqqa chidamli emas. Yoki azobdan ozod emas va hech kim hayotda muammosiz yashay olmaydi. Hayot ketma-ket muammolardan iboratdir. Qachonki birini hal qilsangiz, boshqasi sizni kutib turadi. Hammasi ham katta emas, lekin hammasi Xudo sizni o'stirishi jarayonida kerak bo'ladi. Butrus bizga muammolar bo'lishi tabiiy deb aytadi. Ey sevganlarim, sizlarni sinash uchun boshingizga kelayotgan otashli imtihonni ajib voqea deb hayron bo'lmanglar. Xudo sizni o'ziga yaqinlashtirish uchun muammolarni ishlatadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Solihlar faryod etgach, Xudovand eshitar, barcha dardlaridan ularni xalos etar. Sizning eng chuqur va yaqin ulug'lashingiz hayotingizdagi eng qorong'i kunlaringizda yuragingiz cho'kkan, tark etilganlikni his qilayotganingizda, biror boshqa tanlovingiz bo'lmaganda, og'riq juda kuchli bo'lganda va faqatgina Xudoga qaraganingizda bo'ladi. Azob vaqtlarida eng chinakam qalbdan va Xudoga samimiy ibodat qilamiz. Agar og'riqni his qilayotgan bo'lsak, yuzaki ibodat qilishga kuchimiz qolmaydi. Jon Erikson tada ta'kidlab o'tganidek, agar hayotimiz gurkirayotgan bo'lsa, biz Isoni bilish, unga yaqin bo'lish va u haqda gapirish borasida sustkashlik qilishimiz mumkin. Ammo azob chekayotganimizda uni haqiqatdan tanib bilamiz. Biz Xudo haqida ba'zi haqiqatlarni boshqa yo'l bilan emas, faqat azob chekayotganda o'rganamiz. Xudo Yusufni qamoqxonadan, Doniyorni sherlarning inidan, Yeremiyani o'raga tushib qolishdan, Pavlusni 3 marta kema falokatidan va 3 ibroniy yoshlarni qizib turgan o'choqdan saqlashi mumkin edi. Ammo u bunday qilmadi. U bu muammolarni sodir bo'lishiga yo'l qo'ydi va yuqorida aytib o'tilgan har bir kishi buning oqibatida Xudoga yanada yaqinroq bo'ldilar. Muammolar bizni Xudoga qarashga va o'zimizga tayanishdan ko'ra unga tayanishimizga undaydi. Pavlus buning uchun shohidlik berdi. Ha, o'limga mahkum bo'lganimizni o'z vujudimizda sezardik. Bu shuning uchun bo'ldiki, biz o'zimizga emas, balki faqat o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'laylik. Toki sizda faqatgina Xudo borligigacha Xudo sizga kerakligini tushunolmaysiz. Sababidan qat'iy nazar, hech bir muammongiz Xudoning ruxsatisiz sodir bo'lmasdi. Xudoning farzandiga sodir bo'layotgan har bir narsa otadan filtrlangandir va hatto shayton va boshqalar buni yomonlik uchun ishlatmoqchi bo'lganlarida ham Xudo buni yaxshilik uchun ishlatadi. Xudo butunlay hamma narsani nazorat qilib turganligi uchun ham falokatlar uning hayotimizdagi ajoyib rejasi uchun kerakdir. Chunki hayotingizning har bir kuni siz tug'ilmasdan ilgari Xudoning kalendarida yozib qo'yilgan edi va sizda sodir bo'layotgan har bir narsaning ruhiy ahamiyati mavjuddir. Har bir narsa. Rimliklarga maktubning 8-bob, 28-29 oyatlarini tushunish buning nima uchun ekanligini tushuntiradi. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Ushbu oyat muqaddas kalomdagi noto'g'ri talqin qilingan oyatlardan biridir. Bu oyat Xudo hamma narsani mening xohlaganimdek amalga oshiradi degan ma'noni anglatmaydi. Ko'rinib turibdiki, bu noto'g'ridir. Bu oyat Xudo yerda hamma narsani yaxshilik bilan tugatadi ham demaydi. Bu ham noto'g'ridir. Yerda bir qancha g'amgin tugashlar bor. Biz gunohlarga botgan dunyoda yashayapmiz. Faqatgina jannatda hamma narsa Xudo xohlaganidek mukammal amalga oshadi. Shuning uchun ham bizga ibodat qilish aytilgan. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Rimliklarga maktubning 8-bob, 28-29 oyatlarini to'liq tushunishimiz uchun uni oyatma-oyat o'ylab ko'rishimiz kerak. Qiyin vaqtlarda bizning umidimiz musbat fikrlashga, umidli fikrlashga yoki tabiiy optimistlikka qaratila olmaydi. Bu Xudo barcha narsani nazorat qilib turganligi va u bizni yaxshi ko'rganligi haqiqatiga qaratilgandir. Barcha narsani yaratgan buyuk yaratuvchi bor. Sizning hayotingiz tasodif, taqdir yoki omadning oqibati emas. Bu yerda buyuk reja bor. Tarix uning hikoyasidir. Xudo torlarni chertadi. Biz xato qilamiz, ammo Xudo hech qachon xato qilmaydi. Xudo xato qilolmaydi, chunki u Xudodir. Xudoning hayotingizdagi rejasi sizda barcha sodir bo'layotganlar, xatolaringiz, gunohlaringiz va og'riqlaringizni o'z ichiga oladi. Bu kasallik, qarzdorlik, falokat, ajralish va yaqin kishilarning o'limini o'z ichiga oladi. Xudo eng yomon qilmishdan ham yaxshilikni keltirib chiqara oladi. U buni Golgotada amalga oshirdi. Hayotingizdagi barcha narsa Xudoning rejasiga xizmat qiladi. Ular alohida qismlar emas, balki sizni Masihga o'xshatish uchun bir-biri bilan o'zaro bog'langandir. Tort tayyorlamoqchi bo'lsangiz, siz un, tuz, tuxum, shakar va moyni ishlatasiz. Agar alohida iste'mol qilinsa, ular tamsizdir. Ammo ularni birgalikda pishiring va u juda mazali bo'ladi. Agar siz Xudoga tamsiz, noxush tajribalaringizni bersangiz, u bularni birga qo'shib, yaxshi narsani yetishtiradi. Bu hayotdagi barcha narsa yaxshi bo'ladi degani emas. Dunyoda sodir bo'layotgan ko'p narsa yomon va yovuzdir. Ammo Xudo bulardan yaxshilikni keltirib chiqaradi. Iso Masihning shajarasi ro'yxatida 4 ayol kishining ismi bor. Tamara, Rahoba, Rut va Botsheva. Tamara homilador bo'lish uchun o'zining qaynotasini aldadi. Rahoba esa fohisha edi. Rut yahudiy emas edi va yahudiyga turmushga chiqib, qonunni buzdi. Botsheva esa Davud bilan to'shakdosh bo'ldi va oqibatda uning eri o'ldi. Ular obro' e'tiborli emas edilar. Ammo Xudo bundan ajoyib ish qilib, ularning avlodidan Iso Masihni yetishtirdi. Xudoning maqsadi bizning muammolarimiz, og'riqlarimiz va gunohlarimizdan ko'ra buyukdir. Rimliklarga maktubning 8-bob 28-oyatida shunday va'da berilgan. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Bu va'da faqatgina Xudoning farzandlari uchun. Bu hamma kishi uchun emas. O'zining yo'lida qattiq turuvchi va Xudoga qarshi kishilarga barcha narsa yomonlik bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu oyatda Xudo murodi bo'yicha deyilgan. Bu maqsad nima o'zi? Bu biz Xudo o'g'lining suratiga aylanishimizdir. Xudo hayotingizda yo'l qo'yayotgan barcha narsa shu maqsadga yo'naltirilgan. Masihga o'xshash xarakter barpo qilish. Biz dushmanning to'qmog'i va bolg'asi orqali shakllantiriladigan qimmatli toshga o'xshaymiz. Agar zargarning to'qmog'i bizning notekis qirralarimizni tekislashga kuchsizlik qilsa, Xudo katta to'qmoqni ishlatadi. Agar biz yanada qaysar bo'lsak, Xudo yulib tashlovchi bolg'ani ishlatadi. U nima kerak bo'lsa, o'shani ishlatadi. Har bir muammo xarakter shakllantirish uchun imkoniyatdir va u qanchalik qiyin bo'lsa, ruhiy muskul va axloqiy tayanch qurish shunchalik buyuk bo'ladi. Pavlus shunday degan. Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz. Chunki qayg'u sabr qanoatni hosil qilishini bilamiz. Sabr qanoat esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Tashqaridan hayotingizda nimalar sodir bo'lishi, ichingizda nimalar sodir bo'layotgandek muhim emas. Vaziyatlar vaqtinchalik, ammo xarakteringiz esa abadiy qoladi. Muqaddas kalom sinovlarni ko'pincha kamchiliklarni kuydirib tashlaydigan temirchining oloviga o'xshatadi. Butrus shunday degan. Bu vasvasalar iymoningizni sinash uchun foydali ekanligini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. Zargardan shunday so'rabdilar. Kumushni sofligini qayerdan bilasiz? U shunday javob beribdi. Agar men unda o'z aksimni ko'rsam. Agar siz sinovlar orqali toblangan bo'lsangiz, kishilar sizda Isoning aksini ko'radilar. Yoqub shunday degan. Shuni bilinglarki, iymoningizning sinalishidan sabr toqat hosil bo'ladi. Xudo sizni Isoga o'xshashingizni xohlar ekan, u sizni Iso o'tgan yo'llardan o'tkazadi. U yolg'izlik, vasvasa, stress, tanqid, rad etilish va bir qancha boshqa muammolar. Muqaddas kalom Iso bo'ysunishni qiyinchilik orqali o'rgandi va qiyinchilik orqali mukammal bo'ldi deydi. Nima uchun Xudo bizni o'zining o'g'li yurgan yo'llardan ozod qilish kerak ekan? Pavlus shunday degan. Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta uning ulug' shon-sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. Muammolarga Iso javob berganidek javob berishimiz kerak. Muammolar shunchaki Xudo xohlagan narsani yaratmaydi. Ko'p insonlar yaxshiroq o'zgarishdan ko'ra g'amgin bo'ladilar va hech qachon o'solmaydilar. Siz ularga xuddi Iso javob berganidek javob berishingiz kerak. Yodingizda bo'lsinki, Xudoning rejasi yaxshidir. Xudo siz uchun nima eng yaxshi ekanligini va qalbingizda qanday eng yaxshi qiziqishlaringiz borligini biladi. Xudo Yeremiyaga shunday degan: "Mening sen uchun rejalarim senga zarar keltirish uchun emas, balki seni gullab yashnatib, senga umid va kelajak berish uchundir. Yusuf uni qullikka sotib yuborgan akalariga so'zlaganida bu haqiqatni allaqachon tushungandi. Sizlar menga yomonlik niyat qilgan edingizlar, lekin Xudo buni yaxshi niyatga aylantirib yubordi. Hizqiyo ham hayoti xavf ostida bo'lganida aynan shu haqiqatni anglagandi. Mening qiyin kunlarni boshimdan kechirganim mening yaxshiligim uchun sodir bo'ldi. Agar Xudo sizning yengillik uchun qilayotgan iltijolaringizni eshitmayotgan bo'lsa, shuni bilingki, Xudo esa o'zining muqaddasligidan bahramand bo'lishimiz uchun manfaatimiz uchun tanbeh qilyapti. Shunisi muhimki, siz og'riq yoki muammongizga emas, balki Xudoning rejasiga diqqatingizni qarating. Iso qochdi azoblarga shunday javob qaytargan va biz uning namunasini tatbiq etishimiz kerak. U o'zini kutayotgan shodlik uchun sharmandalikni mensimay, qoch azob uqubatiga chidadi. Fashistlar lagerida azob chekkan Kareye Ten Bum diqqatni jalb qilish borasida shunday degan: agar dunyoga qarasangiz, siqilasiz. Agar o'zingizga qarasangiz, ko'nglingiz qiralashadi. Agar Masihga qarasangiz, orom olasiz. Sizning diqqatingiz hissiyotlaringizni aniqlab beradi. Chidamlilikning siri sizning og'riqlaringiz vaqtinchalik, ammo hadiyangiz abadiy bo'lishini eslashdir. Muso bir qancha muammolarga chidadi. Masih tufayli haqoratga qolishni Misrning xazinalaridan buyukroq boylik hisobladi. Chunki u oladigan mukofotni ko'zlardi. Paulus ham qiyinchiliklarga shunday chidadi. U shunday dedi: bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi. Hech qachon qisqa muddatli o'ylovlarga berilmang. Faqatgina so'nggi natijaga diqqatingizni qarating. Agar biz Masihning azob uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta uning ulug' shon sharafiga ham sherik bo'lajakmiz. O'ylaymanki, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob uqubatlarini aytib o'tish ham arzimasdir. Shodlaning va shukrona ayting. Muqaddas kalom bizga shunday deydi: har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Bu qanday bo'lishi mumkin? E'tibor bergan bo'lsangiz, Xudo bizga har qanday vaziyatda va har qanday vaziyat uchun shukr qilishni aytadi. Xudo sizdan yovuzlik uchun, gunoh uchun, qiynoqlar uchun yoki dunyodagi boshqa og'riqli oqibatlar uchun shukr qilishni aytmaydi. Buning o'rniga Xudo sizdagi maqsadini amalga oshirish uchun muammolarda ham shukr qilishni aytadi. Muqaddas kalom shunday deydi: Rabbingiz bilan aloqada bo'lib, doimo xursand bo'linglar. Yana aytaman, xursand bo'linglar. Bu og'rig'ingizdan xursand bo'ling demayapti. Bu o'z-o'zini qiynash bo'ladi. Siz Rabbimizda xursand bo'lasiz. Nima sodir bo'lishdan qat'iy nazar, siz Xudoning sevgisida, g'amxo'rligida, donoligida, kuchida va sadoqatida shodlanishingiz mumkin. Iso shunday deydi: o'sha kunda sevining, sevinchdan o'ynanglar. Zero sizga samo mukofoti buyuk bo'lur. Biz Xudo biz bilan hattoki azoblarda ham birga bo'lganidan xursand bo'lishimiz mumkin. Biz chetdan turib daldalarni jo'natib turadigan va uzoqlarda bo'lgan Xudoga xizmat qilmaymiz. Buning o'rniga u bizning azoblarimizga sherik bo'ladi. Iso buni tanada zohir bo'lganida ko'rsatdi va uning ruhi buni hozir bizda amalga oshiradi. Xudo bizni hech qachon o'zimizga tashlab qo'ymaydi. Tark etishdan qayting. Sabr toqat qilib qattiq turib oling. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shuni bilinglarki, iymoningizni sinalishidan sabr toqat hosil bo'ladi. Sabr toqat to'la samarasini ko'rsatsin, toki sizlar hech bir narsadan kamchiliksiz, komil va nuqsonsiz odamlar bo'linglar. Xarakter barpo qilish juda sekin jarayondir. Agar biz hayotimizdagi muammolardan saqlanmoqchi bo'lsak yoki ulardan qochmoqchi bo'lsak, biz jarayonni to'xtatib, o'sishimizni sekinlashtirib va rad qilish hamda chekinish oqibatida yuzaga keladigan eng qaqshatqich og'riqqa duch kelamiz. Agar siz xarakteringizning shakllanishi qanday abadiy oqibatlarga olib kelishini bilsangiz, siz menga yengillik bergin degan ibodatni kamroq qilib, ko'proq meni uyg'unlashtirgin degan ibodatni qilasiz. Agar ma'nosiz va chalkash vaziyatlarda Xudoning qo'lini ko'rishni boshlasangiz, o'sayotganingizni bilasiz. Agar hozir azob chekayotgan bo'lsangiz, nega men deya so'ramang. Buning o'rniga menga bu bilan nimani o'rgatmoqchisan deya so'rang. Xudoga ishoning va to'g'ri bo'lgan ishni qilishda davom eting. Xudoning irodasini ado etib, uning va'dasini qo'lga kiritish uchun sizlarga sabr-toqat kerak.